89,4 FM στέρεο.
Λόγος να ακούς ραδιόφωνο.
Θαύματα και θαυμάσια. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Γούβαλης.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Ιερατικές εμπειρίες και αναμνήσεις». Κατά καιρούς έχω καλέσει ορισμένους ανθρώπους σε αυτήν εδώ την εκπομπή και έχουμε ακούσει από το στόμα τους διάφορες θαυμαστές διηγήσεις. Σήμερα σκέφτηκα να παρουσιάσω ο ίδιος κάποιες σχετικές εμπειρίες μου. Ενθυμούμε πάνε πολλά χρόνια, ήλθε μια ημέρα ένας κύριος στο ναό στην Αγία Παρασκευή Μαλακάσας Αττικής και μου είπε «Πάτερ, θέλω να κάνω ένα δώρο στην Αγία Παρασκευή, γιατί νιώθω ότι αυτή μου έσωσε τη ζωή». Ζητώντας διευκρινήσεις άκουσα τα εξής. Εγώ είχα ξεκινήσει από το σπίτι μου στην Κηφισιά και κατευθυνόμουν προς το εξοχικό μας στο Χαλκούτσι. Πέρασα από το κεντρικό δρόμο της Μαλακάσας και έφτασα στη στροφή με κατεύθυνση για τον Οροπό. Πριν από τη στροφή υπάρχει, όπως ξέρετε, μία μεγάλη βελανιδιά. Βρισκόμουν 30 περίπου μέτρα πριν από τη στροφή. Τότε κόπηκε ένα κλαδί από το δέντρο. Για να μην χτυπήσει μπροστά στο παμπρίζ, αναγκάστηκα και έκοψα ταχύτητα. Τη στιγμή εκείνη ερχόταν μία νταλίκα από τον δρόμο του Αυλώνα. Ενώ εγώ θα έστριβα δεξιά για τον Οροπό, αυτή έπρεπε να στρίψει αριστερά για τη Μαλακάσα. Αντί να πάρει κλειστά τη στροφή, την πήρε ανοιχτά. Με αποτέλεσμα να έρχεται να χτυπήσει το μικρό μου αυτοκίνητο κατά μέτωπον. Όπως καταλαβαίνετε, θα με έλειωνε. Αλλά το κλαδί που κόπηκε από τη βελανιδιά με έκανε να φρενάρω. Αυτό είχε ως συνέπεια να αποφύγω τη σύγκρουση. Ήταν υπόθεση κλασμάτων δευτερολέπτου, στιγμών. Σώθηκα ως εκ θαύματος. Ένιωσα μέσα μου ότι με βοήθησε ο Άγιος της περιοχής. Εν προκειμένου η Αγία Παρασκευή, στο όνομα της οποίας τιμάται ο ενωριακός ναός του χωριού. Και προς ένδειξη ευγνωμοσύνης αποφάσισα να κάνω κάποια δωρεά. Άκουσα συγκινημένος την ιστορία και του είπα «Εγώ αναρρύθμιτες φορές έχω περάσει από αυτόν τον δρόμο. Ποτέ δεν μου έτυχε να ειδώ να κόβεται κάποιο κλαδί από αυτή τη βελανιδιά. Αυτό συνέβη μόνο σε εσάς για να σας σώσει. Πρόκειται για επέμβαση της Θείας Πρόνοιας. Πρόκειται για θαύμα». Άφησε κάποια χρήματα στο ναό και αγοράσαμε με αυτά ωραίες καρέκλες. Το όνομα του κυρίου είναι Γεώργιος Χαραλαμπίδης. Η εργασία του υπάλληλος της ΔΕΗ. Τώρα την κάνει συνταξιούχος. Η αγάπη του Θεού, η προνοητική του ενέργεια μπορεί να αξιοποιήσει και το κλαδί ενός δέντρου για να μας γλιτώσει από μία συμφορά.
Oh.
Κάποια φορά έπρεπε να κάνω μία βάπτιση στον Άγιο Ανδρέα, τον ενοριακό ναό της Σκάλας Οροπού. Επρόκειτο να βαπτιστεί ένα αγοράκι. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν ενθυμούμε ούτε το όνομά του, ούτε το όνομα των γονέων του. Από τη στιγμή που άρχισε η κατήχηση, το μωρό έκλαιγε. Δεν εννοούσε να σταματήσει. Φώναζε, τσίριζε, έκλαιγε. Και δεν σταματούσε με κανένα τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολο να ακούγονται οι ευχές. Η τελετή προχωρούσε και ο μικρός το βιολί του. Βάπτισης μετεμποδίων. Ήρθε η ώρα να γίνουν οι τρεις καταδύσεις και αναδύσεις στο αγιασμένο νερό της Κολυμβήθρας. Όταν την τρίτη φορά βγήκε από την Κολυμβήθρα, τα πράγματα άλλαξαν. Έγινε ριζική μεταβολή. Ο μικρός ταραξίας ηρέμησε. Πλήρως. Γαλήνεψε. Σταμάτησε εντελώς τις φωνές και τα κλάματα. Και έτσι η υπόλοιπη τελετή της βαπτίσεως διεξήχθη πολύ ωραία. Το πράγμα εντυπωσίασε όλους. Φυσικά και μένα μου προξένησε μεγάλο θαυμασμό. Και ενώ από τότε έχω κάνει αναρρύθμιτες βαπτίσεις σε μικρούς και σε μεγάλους, αυτό αδυνατό να το ξεχάσω, παρόλο που έχουν περάσει 20 χρόνια και περισσότερα. Και το επόμενο περιστατικό σχετίζεται με βάπτισμα. Κάποια Ρωμιοπούλα της Κωνσταντινουπόλεως είχε παντρευτεί ένα Τούρκο. Ζητούσε τρόπο να τον βαπτίσει γιατί ήταν μουσουλμάνος. Αυτό ήταν δύσκολο να γίνει στην πόλη. Στα βόρεια της Αττικής, ένας συγγενής τους είχε ωραίο εξοχικό σπίτι. Φιλοξενήθηκε εκεί το ζευγάρι. Μία ημέρα ήρθαν στην ενορία μου. Ζήτησαν να τον βαπτίσω. Τους πρότεινα να γίνει βάπτιση στο γυναικείο μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή Μαρκοπούλου Οροπού, αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο βαρέλι μετασκευασμένο σε κολυμβήθρα και προσφερόταν για την περίπτωση. Ας σημειώσουμε ότι ο υποψήφιος χριστιανός ήταν μεγαλόσωμος. Έγινε η βάπτιση, κατόπιν επέστρεψαν στο σπίτι που προσωρινά φιλοξενούντο όχι πολύ μακριά από το μοναστήρι. Τους είχε παραχωρηθεί σε αυτόν και στην Ελληνίδα γυναίκα του ένα δωμάτιο. Πριν από τη βάπτιση, όποιος έμπαινε σε αυτό το δωμάτιο αισθανόταν μια άσχημη μυρουδιά. Προερχόταν από αυτόν τον κύριο που ήταν αβάπτιστος. Όταν όμως βαπτίστηκε και μυρώθηκε, συνέβαινε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, το δωμάτιο ήταν διαποτισμένο από ένα ωραίο άρωμα και οι ιδιοκτήτες που φιλοξενούσαν το ζευγάρι κάθε τόσο ήθελαν να μπαίνουν στο δωμάτιο για να νιώθουν αυτή την όμορφη ευωδία. Έτυχε να έχω μία σειρά διαφανειών με θέμα την Κωνσταντινούπολη. Πήγαμε ημέρα σε αυτό το εξοχικό για να προβάλλω αυτές τις διαφάνειες ώστε να μου εξηγήσουν αυτοί σαν Κωνσταντινοπολίτες όσα έδειχναν οι διαφάνειες. Εκεί πληροφορήθηκα για αυτό το θαυμαστό περιστατικό, το οποίο είχε προξενήσει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν ενθυμούμε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, αλλά υπάρχουν στα αρχεία του ναού. Με λίγο ψάξιμο τα βρίσκω. 6 Μαΐου του 2001. Το απόγευμα έπρεπε να βαπτίσω στο ναό της Αγίας Παρασκευής Μαλακάσας ένα μικρό κοριτσάκι, 2-3 ετών. Ανήκε σε αλβανική οικογένεια. Μία κάτοικος της ενορίας, ονόματι Αναστασία, θα το βάπτιζε και θα του έδινε το όνομά της. Πριν αρχίσει το μυστήριο, ακούω τους ανθρώπους να λένε στην νεοκόρο ότι πρέπει να προσεχθεί το νερό της Κολυμβήθρας να μην είναι κρύο, διότι το παιδί είναι άρρωστο. Στην πρώτη ευχή της κατηχήσεως, ο ιερεύς ακουμπάει το χέρι του στο κεφάλι αυτού που πρόκειται να βαπτιστεί. Μόλις η παλάμη μου άγγιξε το μέτωπο του παιδιού, κατάλαβα ότι έχει πολύ πυρετό. Έκαιγε το μέτωπό του. Εν τω μεταξύ είδα ότι το πρόσωπό του ήταν κομμένο και τα μάτια του, το βλέμμα του ήταν σαν σβησμένο. Εκείνη την ώρα σκέφτηκα να τους προτείνω να αναβάλουμε τη βάπτιση, αλλά δεν τον άκουσα αυτόν τον λογισμό. Το μικρό κάθε τόσο έβγαζε κάτι λυπητερές φωνούλες, ανάμεικτα σε αλβανική και ελληνική γλώσσα, σαν να έλεγε «Όχ, μαμά μου, όχ, δεν είμαι καλά». Άλλη φορά δεν μου είχε τύχει να βαπτίσω άρρωστο παιδί. Πριν γίνουν οι καταδύσεις στην Κολυμβήθρα, έλεγξα το νερό ώστε να έχει επαρκή θερμότητα. έγινε η βάπτιση και το κοριτσάκι πήρε το χριστιανικό όνομα Αναστασία προς τιμήν της Αναστάσεως του Κυρίου. Στη συνέχεια βρισκόταν τυλιγμένο με μεγάλη πετσέτα στην αγκαλιά της Αναδόχου. Εγώ πήρα το Άγιο Μύρο για να την χρήσω. Καθώς άρχισα να την χρείω, παρατήρησα ότι το πρόσωπό της ήταν ολοφώτινο και το βλέμμα της καθαρό και δυνατό. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση. Πώς ήταν οι όψεις της στην αρχή και πώς τώρα τα μεγαλεία του Θεού. Στο τέλος είπα δύο λόγια για αυτό το θαυμαστό γεγονός. Μετά από λίγο ερωτώ, «Αναστασία, πώς είσαι?» «Καλά», μου απάντησε και η φωνή της ήταν πολύ ζωηρή και χαρούμενη. Μετά το τέλος της βαπτίσεως έπρεπε να τακτοποιήσουμε κάποιο έντυπο που εδήλωνε την τέλεσή της. Γι' αυτό θα υπέγραφε και η Νουνά. Τότε πληροφορήθηκα ότι είχε πει στους γονείς της μικρής, «Μη στενοχωρήστε, μόλις θα βαπτιστεί θα της φύγει ο πυρετός, θα γίνει καλά». Η επόμενη διήγηση έχει πάλι σχέση με βάπτιση. Προ πολλών ετών ερχόταν στο ναό της Αγίας Παρασκευής Μαλακάσας μία κυρία ονόματι Παρασκευή Γρηγοριάδου και βοηθούσε στη χοροδία που έψαλε κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτή η χριστιανή συνδεόταν με την Ιεραποστολή της Αφρικής. Είχε αναλάβει τη συντήρηση και την μόρφωση μερικών μικρών παιδιών που ήταν τέκνα πολυμελούς οικογενείας από την Ουγκάντα. Φυσικά φρόντισε να τα κάνει χριστιανόπουλα. Μου διηγήθηκε ότι ένα από αυτά τα παιδιά, ο Ιωσήφ, όταν γινόταν η βάπτισή του, καθώς ο ιερεύς έχρεε σταυροειδώς τα μέλη του, συνέβη κάτι το υπερφυσικό. Η πρώτη σταυροειδής χρήσης που έγινε στο μέτωπο είχε ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ο σταυρός παρέμενε εκεί, καθώς μεγάλωνε το παιδί. Στο μέτωπό του φαινόταν σχηματισμένος ένας σταυρός. Έτυχε να το δω κι εγώ αυτό το Ουγκαντεζόπουλο και διαπίστωσα ειδή σώμαση το υπερφυσικό σημείο που συνέβη κατά το Άγιο Μύρωμα.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990... κάποια γνωστή κυρία μου πρότεινε να κάνουμε χριστιανή μία κοπέλα με την οποία συνδεόταν ένας ανυψώστης ονόματι Μιχάλης. Ήταν η κοπέλα περίπου 26 έως 28 ετών και καταγόταν από τη Βραζιλία. Ήθελε να γίνει ορθόδοξη και στη συνέχεια να κάνει ορθόδοξο γάμο με τον Μιχάλη. Ήταν ρωμακαθολική. Η ένταξή της θα γινόταν με χρήσμα. Την ώρα που την έχρια, είδα κάπως να αλλοιώνεται το πρόσωπό της, να είναι κοκκινισμένο, σαν να φαινόταν έτοιμη να κλάψει. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη. Στο τέλος της είπα, «Μαρία, γιατί ήταν κάπως αλλαγμένο και κόκκινο το πρόσωπό σου?» Η απάντησή της ήταν κάτι που δεν το περίμενα και που ποτέ δεν το είχα βάλει στο νου μου. «Πάτερ, την ώρα που ακούμπησε πάνω μου το Άγιο Μύρο, διεπέρασε ολόκληρο το σώμα μου κάτι σαν θερμότητα, σαν ηλεκτρισμός, σαν θεϊκή παρουσία, σαν θεϊκή δύναμη, κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω, και ένιωσα μεγάλη συγκίνηση που ήμουν έτοιμη να αναλυθώ σε δάκρυα». Κατόπιν ετελέστηκε ο γάμος της με τον Μιχάλη. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Τη βλέπω τακτικά. Πολλές φορές της λέω να μας πει ιστορίες για τη Βραζιλία, για τα ποτάμια, τα φυτά, τα ζώα, τα ήθη και τα έθιμα. Και πάντα όταν τη βλέπω ενθυμούμε την ευλογημένη εκείνη ιστορία με το χρήσμα της. Πόσο προνομιούχοι πρέπει να αισθανόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι που νιώθουμε τόσο ζωντανή την Θεία Χάρη μέσω των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Η επόμενη διήγηση έχει σχέση με τη Θεία Λειτουργία. Ενθυμούμε όταν ήμουν νεαρός διάκονος, κάποιος ιερομόναχος που πήγαινε στην Αίγινα και εξομολογούσε σε μερικά μοναστήρια, με έπαιρνε μαζί του για συντροφιά. Εκεί, όπως είναι φυσικό, μέσα στα μοναστήρια μάθαινα και κάποια θαυμαστά γεγονότα. Θα αναφερθώ σε ένα από αυτά. Η Αίγινα, όπως γνωρίζετε, έχει πολυάριθμα εξοκλήσια. Ορισμένοι ευσεβείς χριστιανοί ή οι μοναχές έτυχε κάποιο απόγευμα να επισκεφθούν ένα από αυτά. Η επίσκεψη έγινε μεσημβρινή ή απογευματινή ώρα. Μόλις πλησίασαν στην είσοδο, μόλις προχώρησαν λίγο, αισθάνθηκαν μία ωραία ευωδία να χτυπάει στην όσφρησή τους. Καθώς διερευνήθηκε το ζήτημα, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό το εξοκλήσι το πρωί είχε τελεστεί Θεία Λειτουργία. Αφήνουμε την Αίγινα και ερχόμαστε στα βόρεια της Αττικής, στην περιοχή της Μαλακάσας. Εκεί, σε μια περιοχή που φέρει το τοπονύμιο Κούτσι, υπάρχει ένα εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στον Πέριξ χώρο, που συνορεύει από τις δύο πλευρές με κτήματα και από τις άλλες δύο με δάσος, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κάναμε διάφορα εξοραϊστικά έργα. Με αυτόν τον τρόπο δίναμε και εργασία σε κάτι ταλέπορους αλλοδαπούς. Ήταν Σάββατο, ώρα 12 με μία. Είχα πει σε πολλούς χριστιανούς, μεγάλους και μικρούς, να πάμε και να εργαστούμε για την διαμόρφωση του Πέριξ χώρου. Εργάζονταν γύρω από το ναό, τακτοποιούσαν πέτρες και χώματα. Έκαναν προστατευτικούς πέτρινους γύρους σε διάφορα δέντρα. αλλά κατά διαστήματα ορισμένοι έμπαιναν και μέσα στο εξουκλήσι να προσευχηθούν, να προσκυνήσουν και ξαναέβγαιναν. Κάθε τόσο έρχονταν και μου έλεγαν «Μα πώς ευωδιάζει σήμερα το εξουκλήσι, αυτό δεν συνέβαινε τις άλλες φορές, τι ωραία που είναι». Τότε τους εξήγησα «Σήμερα το πρωί ένας ιερέας, ο πατήρ Σπυρίδων, ο οποίος συνδέεται με αυτή την περιοχή, διότι οι γονείς του έχουν μικρό εξοχικό, από άλλη ενορία ήρθε και λειτουργήσε και η χάρη της Θείας Λειτουργίας σήμερα διαπότησε το ναό και εκδηλώνεται με αυτήν την όμορφη μοσχοβολιά». Τότε μου ήρθαν στο νου και αυτά που διηγούντο ευσεβείς εγινίτες για εξοκλήσια του νησιού τους. Να πούμε και κάτι με τη Θεία Ευχαριστία. Ήταν μια χριστιανή ονόματι Ελισάβετ που για κάποιες ημέρες ήταν αναστατωμένη ψυχικά. Της έφταιγε ο άντρας της, της έφταιγε ο γιος της, η κόρη της. Δεν την σήκωνε το σπίτι της, όλα τα έβλεπε άσχημα. Πλημμύριζε ολόκληρη από αντίδραση. Ένα Σάββατο ήρθε να εξομολογηθεί. Μου τα είπε όλα. Της είπα αύριο να κοινωνήσεις. Προχωρούσε η Θεία Λειτουργία και η ψυχική της κατάστασης ήταν σχεδόν η ίδια. Ήρθε και η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Κοινώνησε. Όπως μου οδηγήθηκε αργότερα, μόλις έλαβε μέσα της τη Θεία Κοινωνία, όλη η κακή κατάσταση εξαφανίστηκε. Η ψυχή της αλλοιώθηκε. Ένιωθε αγάπη προς τον άντρα της, προς τα παιδιά της, της άρεσε η οικογένειά της, το σπίτι της. Όλα έγιναν ωραία και ευχάριστα. Στη θέση της συννεφιάς ήρθε εθρία και γαλανός ουρανός. Να πω και κάτι προσωπικό. Λειτουργούσα κάποτε, ήμουνα από πλευράς υγείας σε άσχημη κατάσταση. Ένιωθα υπερβολική εξάντληση, μου φαινόταν ότι ζεσθενόμουν πολύ και ότι τα άμφια ήταν ασήκωτα. Ήθελα, αν γινόταν, να πίνω νερό. Δεν ενεχόμουν κανένα φως αναμένο. Δεν ενεχόμουν πολλά παπαδάκια μέσα στο ιερό. Ποιος ξέρει πόσο θα είχε ανεβεί η πίεσή μου, και έλεγα μέσα μου, πώς θα τα καταφέρω να τελειώσω τη Θεία Λειτουργία. Ήμουνα σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχε δεύτερος ιερεύς. Τα πράγματα μου φαίνονταν υπερβολικά δύσκολα. Ήρθε και η ώρα να κοινωνήσω και το θαύμα έγινε. Μόλις έλαβα μέσα μου τη Θεία Ευχαριστία, εγκαταστάθηκε μέσα μου μία δύναμη που το ιερατικό πλοίο προχωρούσε με ηρεμία και ασφάλεια μέχρι το τελικό του λιμάνι. Φυσικό ήταν οι λογισμοί μου να περιστρέφονται εκείνες τις ημέρες γύρω από αυτό το θέμα, από την χάρη της Θείας Κοινωνίας, από την δύναμη που χορηγεί στις εξασθενημένες ψυχές, αλλά και στα εξασθενημένα και καταραίοντα σώματα. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.
Και θαυμάσια. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίηλ Γούβαλης.